Doamne ajută, bună seara! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înainte de a începe să vorbim despre ce ne-am planificat noi, o să vă citesc o scrisoare a Mitropolitului către noi și către tot poporul, datată Cluj-Napoca, 18 martie 2020, deci astăzi. În primul rând, pentru noi, dar pentru toți credincioșii. Preacucernici părinți, protopop, preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, credincioase. Sfântul Iacob ne spune că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, iar în cartea lui Iona îl auzim pe Domnul zicând: cum să nu fie mie milă de cetatea ce mare Ninivei, cu mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, și cu un mare număr de dobitoace. Ținând seama aceste citate scripturistice, ținând seama aceste citate scripturistice, de sfatul pe care l-a dat Părintele Patriarh Daniel când a spus: rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar și pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști, vă îndemnăm ca în actuala situație, iertați-mă că nu mă descurc bine, citesc de pe telefon. Vă îndemnăm ca în actuala situație în care lumea este încercată de epidemia de coronavirus, 1. La toate bisericile din arhiepiscopia noastră, a Clujului, dar cred că va fi în toată țara, să se tragă clopotele zilnic la ora 12, fix, timp de 3 minute, preoții imediat să zică, adică noi preoții o să fim în fiecare zi la ora 12 acolo, la altar, la Sfântul Altar, preoții imediat să zică rugăciunea începătoare, la care să adauge rugăciunea specială venită de la Sfânta Patriarhie, rugăciunea ce o ziceam de obicei la sfârșitul slujbei, la rugăciunea învonului. 3. Toți credincioșii la casele lor, și aici vi se adresează vouă, toți credincioșii la casele lor, să spună rugăciunile începătoare, la ora 12, voi să ziceți rugăciunile începătoare și din cartea de rugăciuni, rugăciunea necazuri și supărări. Dacă aveți carte de rugăciuni de stilul ăsta, de tipul ăsta, care să aibă rugăciunea necazuri și supărări, o citiți. Dacă nu, eu vă îndemn să citiți rugăciunea de la sfârșitul acatistului acoperământului Maicii Domnului. Sunt 3 rugăciuni. Deci, toți credincioși, la ora 12, să zică rugăciunea începătoare și din cartea de rugăciuni, rugăciunea la necazuri și supărări, sau, vă zic eu, pentru cei de la bisericuță, dacă nu aveți această rugăciune, rugăciunile de la sfârșitul acatistului acoperământului Maicii Domnului. Călugării și călugărițele, la rugăciunile începătoare, de la ora 12, să adauge și acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Permanența Consiliului Eparhial se constituie în Comitet Eparhial de Urgență, care va răspunde eventualilor solicitări ale preoților și credincioșilor la telefonul, și aici puteți să-l notați și voi, la telefonul 0799-927-821. Deci pentru urgențe, aș zice eu, duhovnicești, sau pentru întâmplări care vă tulbură, sau pentru lucruri care ați vrea să se petreacă și nu se petrec, ați vrea să fie și nu sunt, nu știu ce să spun. Nu-mi dau seama ce urgențe, la ce urgență ar putea răspunde, pentru noi preoții înțeleg, dar pentru voi, acest comitet eparhial de urgență. Îl zic încă o dată numărul, 0799-927-821. Rugându-ne bunului Dumnezeu, promovând în spațiu public recomandările autorităților de stat, arătând iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, față de cei aflați în nevoi, nădăjduim să depășim această încercare prin care trecem. Nu uitați cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: în numele necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu sfântă dragoste și binecuvântare, Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și al Clujului, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Aceasta trebuia să vă citesc pentru că era pentru, și pentru voi, și probabil că vă este complicat să o găsiți. Nu știu dacă aveți unde să o găsiți. La fel, un ultim comunicat al protopopiatului, al Patriarhiei, de fapt, care s-a dat la ora 1:40 astăzi, 1:40 la prânz, preacucernici și preacuvioși părinți, potrivit celor mai recente comunicări emise de către Patriarhia Română, pe baza celor impuse de către autoritățile civile, îndreptățite Sfânta Liturghie, precum și celelalte slujbe, le vom săvârși în afara spațiului bisericii. Numărul celor prezenți afară trebuie să nu depășească 100 de persoane, păstrând distanța recomandată de un metru între noi, în toate direcțiile. Bisericile rămân deschise, credincioșii noștri pot intra oricând în biserică, dar e important să ne organizăm în așa fel încât să nu fie mai mulți credincioși deodată înăuntru biserici. Asta e foarte complicat, nu știu cum vom putea face. Vom reveni cu amănunte, cu respect, protopop Părintele Alexandru Ciui. Aceste câteva lucruri de început. Acum, aproape, mai ales că dimineața e destul de frig, nu cred că o să se mai facă sâmbătă sau duminică utrenia, o să facem direct liturghia. Pentru că în biserică nu ne lasă, în biserică nu se pot face nici parastasele, nu se pot face nici botezele. Pentru cazurile de urgență, botezul se poate face acasă. Pentru cazurile de urgență. Dar nu, acasă foarte complicat, pentru că nu poți duce cristernița. Sau o poți duce, dar nu pot să înțeleg ce aș putea face cu apa sfințită din cristerniță după ce l-am botezat pe copil. Aici la biserică o turnăm pe gazonul din jurul bisericii. Dar acolo, acasă, la bloc, la etajul, nu știu ce etaj, ce aș putea face cu această apă sfințită? Sau arunc la canalizare, nu se poate. Deci e foarte complicat cu botezul. E foarte complicat cu cununiile, pentru că imediat după Paști, și cred că perioada nu se va termina până la Paști, am înțeles că cele mai optimiste păreri spun că undeva după Paști va fi cel mai înalt, el va fi vârful acestei pandemii la noi în țară, deci undeva la începutul mai, și credem că după ce se va ajunge la acest vârf, încă câteva săptămâni bune vor trebui să mai treacă ca să, și în care să stăm în aceleași condiții și aceleași interdicții. Eu am rugat pe câțiva cunoscuți care aveau apropiere de patriarhie să ne lase să facem măcar rugăciuni în biserică, adică să ceară acestui comitet de urgență pe țară, Ministerului de Interne, celor care sunt în acest comitet de urgență pe țară, să le ceară din partea patriarhiei, ca noi preoții, precum am înțeles că se face în Cipru, ca noi preoții împreună cu măcar cu un cântăreț și cu un ajutor, să putem face liturghiile în biserică, adică să nu se oprească liturghia în bisericile lui Dumnezeu. Până la urmă nu s-a putut sau nu s-a dat voie, nu s-a îngăduit, cum nu se îngăduiește nici în Grecia și în multe alte țări. Ne supunem acestor rânduieli, orice slujbă, dacă vrem să o facem, o facem afară. Parastasul, în principiu, nu prea se poate face, pentru că și la sfârșitul liturghiei de marți, dacă țineți minte cum se scot acele fructe și eu știu, binecuvântate afară și oamenii iau din ele, și atunci ne-am tezit cu poliția care a întrebat că de ce se mănâncă acolo, că cine, că de ce au toți la un loc, că de ce... Deci nu cred că se mai poate face parastasul, plus că parastasul presupune să ne apropiem unii de alții, să ne atingem. Deci nu se va mai face parastas sâmbătă. Și complicat se facă utreniile înainte de liturghie, atâta timp cât corul sau cei care cântă trebuie să stea afară. Mi se pare foarte complicat. Mai bine o facem fiecare personal acasă, dacă din mica pravila și preoți și credincioși și cei care vor să o facă, având mica pravilioară sau pravila mică sau ceaslovul, fiecare avându-l poate să facă acasă utrenia. Noi preoții putem face doar proscomidia în proscomidiar și după aceea să aducem sfintele pe masa de afară, care va fi undeva, mă gândesc eu să fie undeva în fața bisericii, acolo sus, pe esplanadă, unde se termine scările înainte de intrare în biserică. Și după aceea să vă împărtășim. O să vă rog că atunci când vă împărtășiți să stați la un metru distanță și când stați la liturghie, pentru că ne tot urmăresc și ne tot sunt semne din toată țara unde au fost scoși credincioșii din biserică, unde nu îi acuz pe cei care își fac datoria, poate că uneori și-o fac prea cu sârg, dar trebuie să respectăm aceste reguli. Să păstrați un metru între voi și când stați la liturghie și când și mâine, de exemplu, la liturghia darurilor și când veți sta la rând să vă împărtășiți. Bineînțeles că nu trebuie să formeze un rând de 100 de oameni. În primul rând vă îndemn ca cei care veniți, veți veni mâine, dar nu numai mâine, și cei ce veți veni sâmbătă sau duminică, să fiți dintre cei care vă puteți împărtăși. Adică îi îndemn pe cei care nu se pot împărtăși, pe femeile care sunt în perioada din lună, pe cei care nu sunt pregătiți de împărtășanie, care n-au primit binecuvântarea de împărtășanie, să nu vină mai bine. În primul rând pe aceștia, pe cei care cunosc mici parohii sau capele de spital sau parohii mai din marginea, deși e periculos și acolo, să știți că oamenii din satele din jur nu știu cum o să vă privească venind în biserica lor, oameni străini, poate să vă privească ca pe niște oameni posibili care aduc cu ei virusul și o să se uită urât la voi. Dar dacă aveți și cunoașteți locuri unde puteți să mergeți și să fie până într-o sută, mergeți acolo. O să fie băieți la toate locurile din care, în toate direcțiile unde se poate veni spre biserica din Hajdeu, și când se vor împlini 100 de oameni, dintre ăștia 100 fac parte și preoții și cei 2, 3, 4, 5 care vor cânta, când se vor împlini cei 100 de oameni, se va opri. Ceea ce mi-am pus în gând și am întrebat pe preasfințitul Benedict și dânsul mi-a spus că e posibil că dacă nu veți putea și dacă sunteți în plus, să așteptați fiecare plimbându-vă până la 7:15. Noi o să mai lăsăm Sfânta Împărtășanie, deci o să împărtășim pe cei 100, mâine să zicem, o să împărtășim pe cei 100. Liturghia începe la 5, termină pe la 6:40. După ce se termină liturghia, îndemn pe cei care s-au împărtășit să și plece spre casele lor, să nu stea la discuții în față, pentru că iarăși nu se dă voie, să plece așa cum au stat și la liturghie, mai răsfirați spre casele lor, iar pe cei în plus sau pe cei de acasă direct care vor veni, pot veni la 7:15. Și noi mai păstrăm împotire din trupul și sângele lui Hristos și vom împărtăși și pe aceștia. Adică, mi se pare, și ei să vină la fel, să stea răsfirați, să se așeze la coadă, tot așa, din metru în metru. Mi s-a părut singura soluție, pentru că la noi sunt undeva la 170 de oameni care se împărtășesc marța și joia. Și atunci, pentru ca mâine să se poată împărtăși acești oameni, 100 să se împărtășească la liturghie și după ce aceștia pleacă, după o jumătate de oră, aproximativ 20-25, o jumătate de oră, îi așteptăm. Deci la 7:15. Puteți să veniți direct de acasă la 7:15 pentru cei care credeți că aveți copii mici și care oricum nu pot să stea la liturghie cu minți și care se plimbă de la unul la altul. Și atunci și veniți și plecați. Și veniți direct la 7:15. Nădăjduiesc să fie bine și să nu socotească nimeni că asta e un lucru care nu se face. Oricum, cred că e una dintre ultimele liturghii, că și în felul acesta, așa cum e, nu se va mai putea în scurt timp. Oricum nu se va mai putea dacă se va ajunge la numărul de 2000 de bolnavi de coronavirus. Dar s-ar putea chiar mai repede să ia hotărârea aceasta. Despre asta mi-au spus și ierarhii, că e posibil ca lucrurile să se schimbe mult mai repede în rău. Vom găsi la vremea aceea cum și în ce chip să trec eu pe la casele voastre, să vă împărtășesc, vom găsi soluții. Să nu ne necăjim, să nu disperăm. Acum, trecând la altceva, vă ziceam că o să vorbesc despre apocalipsă. M-am tot gândit că nu sună bine, ar suna prea apocaliptic în vremurile acestea care par apocaliptice și sunt prea mulți speriați care să și temători și tulburați și care deja văd scenarii și ni se pregătește, eu știu, cine știe ce și că suntem rău văzuți. Și, e prea multă teamă și frică în lume, prea multă tulburare acum ca să mă apuc de apocalipsă. Eu vreau să mă apuc de apocalipsă pentru că o începusem în marele pelerinaj în descoperirea celor șapte și în căutarea celor șapte biserici ale apocalipsei în marele pelerinaj care l-am făcut anul trecut și n-aș fi vrut să rămânem așa. Vreau să continuăm. Nu m-am gândit neapărat. Poate că era în spatele gândului meu, în spatele minții, undeva dincolo și gândul acesta că trăim vremuri apocaliptice sau asemănătoare cu cele apocaliptice și că hai să vorbim despre apocalipsa, dar am zis să nu mai sucesc fierul înroșit în rană și să nu mai aduc aminte. Plus că Apocalipsa e o carte greoaie, complicată, foarte simbolică, greu de înțeles, v-aș fi plictisit. Cu siguranță v-aș fi plictisit și așa probabil că vă plictisesc. O să fiți nevoiți, cei care vreți să mă auziți seară de seară. Apropo, sâmbătă nu o să pot să vorbesc la 9, dar o să mă puteți auzi dacă veți vrea, pentru că și Doxologia are un asemenea radio. Nu știu dacă e pe internet sau chiar Radio Doxologia. Oricum, și Doxologia are și părintele Sturzu de la Iași m-a invitat astăzi să vorbesc, au în fiecare seară câte un invitat, în seara aceasta l-au pe părintele Răzvan Ionescu, mâine pe părintele, sau l-au avut pe părintele Constantin Necula, apoi mâine pe părintele Alexa Visarion, au diferiți părinți care sunt invitați și m-au invitat pe mine să vorbesc tot la ora 9, sâmbătă seara, pe Radio Doxologia. Îl găsiți voi, dacă aflu de la ei cum se găsește și cum îl putem asculta și ca să puteți asculta și voi și să puteți pune întrebări și la fel și acolo se pot pune întrebări. Dialogul o să țin un cuvânt de vreo jumătate de oră despre evenimentele și situația în care ne aflăm, că asta mi-au cerut și asta au făcut toți părinții până acum. Acolo și după aceea jumătate de oră, 40 de minute și după aceea întrebări ale credincioșilor din toată țara, de unde sunt și ascultă Radio Doxologia. Așa că sâmbătă nu o să ne auzim decât așa, felul acesta. Dar până atunci, cu mila lui Dumnezeu, ne vom auzi dacă suntem sănătoși, dacă ne ține Dumnezeu. Așa încât eu m-am gândit la seara asta să fac o a doua zi din săptămână în care vorbim de Evanghelia de la Matei, pe care o avem de obicei duminică seara. Și nu cred că vă supăra. Mi se pare atât de adâncă Evanghelia de la Matei și nu numai, Evanghelia în sine mi se pare atât de purtătoare de sens, atât de fortifiantă pentru sufletele noastre, atât de vie, atât de adevărată, mai adevărată decât orice carte, încât merită să o cercetăm, cu sete îmi doresc să o cercetăm, o căutăm împreună, să o adâncim, să înțelegem sensurile care de fapt sunt mântuitoare și atunci nu cred că o să vă supărați. Versetul asupra căruia aș vrea să ne oprim astăzi este imediat după ce în capitolul 27 de la Matei se vorbește despre răstignirea Mântuitorului, despre faptul că înaintea răstignirii au vrut să-i dea vin amestecat cu fiere, un vin amestecat cu tămâie, care producea o stare de ca un fel, avea ceva ca de analgezic în el, în sensul că îl făcea pe cel care urma să fie răstignit să nu mai simtă cu atâta cruzime durerea, titlul refuză, este răstignit, foarte scurt cuvântul, este răstignit. După ce răstignesc, soldații, cei patru alături de sutașul lor, îi împart hainele, cei patru soldați împart hainele, sutașul nu se alătură la această împărțire. Și cămașa o lasă pentru că era cusută de sus până jos dintr-o singură bucată și o trag la sorți. Adică lucrurile acestea toate erau prevestite, erau profetizate în Psalmul 21 al Sfântului al lui David. De fapt, întreg Psalmul 21 al profetului David este un psalm de prorocie, un psalm mesianic. Vi-l aș citi, e foarte frumos. O să vedeți aproape, spune anumite lucruri în detaliu din ceea ce urma să se întâmple. Zice, auziți cum începe, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine pentru ce m-ai părăsit. Exact cuvintele pe care Mântuitorul le va spune pe cruce. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi și noaptea și nu te vei gândi la mine. E vorba de ziua vinerii celei mari și noaptea joii dinspre vinere în care Mântuitorul a avut acea rugăciune cu strigăt către Dumnezeu Tatăl. Iar tu, întru cele sfinte, locuiești, lauda lui Israel, în tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și i-ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului, exact ceea ce și-a asumat Hristos, luând asupra lui păcatul lumii. Acestea sunt cuvintele care îl defineau povara pe care, nu îl defineau pe el în sine a lui, ci defineau povara, crucea pe care el a purtat-o pentru noi. De fapt, noi suntem viermi și nu oameni, ocara oamenilor, adică suntem ocărâți de oameni, defăimați ar trebui dacă ni s-ar cunoaște gândurile și faptele și defăimarea poporului. Și el s-a făcut pentru noi și ocara oamenilor și defăimarea poporului și vierme, ca un vierme a fost strivit. Versetul 7. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăite au cu buzele, clătinate au capetele lor, zicând exact ce făceau și Sinedriu și soldații romani în curtea lui pretorului și Sinedriu în casa lui Caiafa, exact ce a făcut tot poporul trecând pe lângă cruce, clătinându-și capetele, exact spunea, clătinându-și capetele, așa spune și Evanghelia. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinau la capetele zicând, nădăjduit spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că îl voiește pe el. Exact, exact ce spuneau evreii, te-ai încrezut în Dumnezeu, acum ce spuneau tâlharii, acum ridică-te de pe cruce, fă minunea, salvează-te, mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi, ca să credem în tine. Ce spunea poporul care trecea? Dacă te-ai numit pe tine Mesia, atunci mântuiește pe tine, ca să credem în tine. Exact același lucru. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți tauri grași m-au împresurat, adică oamenii care au venit să-l prindă și care l-au înconjurat în toată noaptea aceea și în ziua și pe drumul calvarului. Pentru noi nu mai au înțeles acestea, pentru că nu mai trăim la țară, nu mai știm cum sunt viței când este drumul din grajd. Și cum cât de tare te lovesc, izbindu-se în tine sau se zbicesc din mâna ta să, dacă îi ții de funie. Sau ce cruzi sunt aurii, de fapt știți din coidele spaniole, ce cruzi sunt aurii și ce nesăbuiți și cum să zic, de nesupus și care se repet pur și simplu să te ia în coarne la cea mai mică neatenția ta. Exact cum au fost oamenii din jurul lui. Deschisau asupra mea gurile lor ca un leu ce răpește și răgnește, așa cum au strigat, cum a strigat Caiafa, cum au răgnit, cum au strigat, ce ne mai trebuie, martori, a spus el, vrednic este de moarte, cum a strigat în curtea lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l, deschis-o asupra mea gurile lor, asupra mea, adică împotrivitori lui, rănindu-l pe el, bajocorindu-l pe el, cum au strigat mulțimile venind la crucea lui Hristos, scuipându-l, sau romanii scuipându-l în curtea lui Pilat, ca un leu care cerăpește și răgnește, ca apa m-a învărsat și s-au risipit toate oasele mele, adică căderile lui pe drumul crucii, bătăile cu bicele romane, îmbrăcarea hlamidă mincinoasă, palmele pe care le-au dat, slăbiciunea trupului la care a ajuns Hristos, făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecului meu, uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea și limba mea s-a lipit de cerugurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. Aici nu cred că mai trebuie tâlcuire, că e clar. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat, câinii preînchipuie pe cei care slujesc cu devotament celor răi, stăpânilor lor, indiferent cine sunt acești stăpâni care le dau bucată de pâine amărâtă, dar le slujesc până la moarte, așa cum a făcut acea slujnică care l-a vădit pe Petru, așa cum au fost slujitorii cei 1000 care au venit să-l prindă pe Hristos și care l-au legat cu lanțuri și l-au dus în casa lui Caiafas. Acești erau câini. Câini sunt și cei care se întorc la vărsătura lor. Cei care se întorc, care au momente de, și noi suntem de multe ori așa, dacă de cel mai multe ori, sau poate viața noastră toată este sub acest refren al câinelui, în sensul că al chipului câinelui, al schelăitului lui, al rânjetului lui răutăcios atunci când vrea să te muște. De ce? Pentru că așa cum câinele se zice că se întoarce la vărsătura lui, după ce și-a vărsat conținutul stomacului, se întoarce să-l lingă și să se bucure de el, ca și cum n-ar fi fost cel pe care, tocmai el, cel care vărsase acel conținut murdar. Așa noi ne asemănăm de multe ori cu acești câini, pentru că de multe ori stăm pe gânduri. Unele nopți ne sunt sfednici buni, bolile, vremurile de încercare, ispitele când vin, cum a venit acest coronavirus, și stăm pe gânduri și ne gândim că viața noastră n-a fost bună până acum, că ne vom schimba, că relația noastră cu Dumnezeu n-a fost așa cum trebuie, că relația noastră cu oamenii nu este, că ne vom cere iertare, că ne vom împăca, că vom vorbi frumos de acum, că nu vom mai fuma, că nu vom mai bea, că nu vom mai desfruna, că nu vom mai face una și cealaltă. Și după ce aruncăm ca pe o vărsătură din gura noastră aceasta, a doua zi cu multă râvnă facem totul la fel. După ce în inima noastră, ca și Irod, ne gândim la cuvintele lui Ioan Botezătorul, chiar lăcrimăm gândindu-ne la păcatele noastre, a doua zi facem același păcat și mai cu râvnă și mai vârtos. De aceea ne asemănăm cu acești câini și sunt asemănați acești oameni care l-au înconjurat pe Hristos, care probabil că auziseră de minunile lui Hristos, care probabil că se cutremuraseră de minunile pe care le-a făcut Hristos. Avuseseră momente de îndoială în râvna lor spre rău, în a-i urma pe stăpânii lor care le dădeau cu jumetele de pâine, cum zic oltenii, cu jumete. Dar au depășit ușor acele perioade de îndoială și s-au reîntors la râvna lor și vârtutea lor de a face vârtute în sens rău, de a face rău și de a asculta pe cel rău. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Și până la urmă, această întoarcere neîncetată la vărsătura noastră este vicleșug. Această trezire de noapte sau momentele de ispita noastră, dar după care ne întoarcem, când ne este bine, când ne sare soarele, când umbrele nopții se trec, când vremea se arată iarăși prielnică, când sănătatea ne este iarăși dată întreagă, atunci uităm și cu viclenie ne întoarcem la faptele noastre cele rele. Vicleșug se numește. Străpun sau mâinile și picioarele mele. Străpungerea palmelor, străpungerea picioarelor cu piroane. Măratau toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine, așa cum un om atârnat de mâini deasupra pământului îi se văd și îi se citesc și îi se alungesc, așa cum îi se alungesc toate încheieturile și îi se văd toate oasele. Chiar s-au descoperit mai multe asemenea dovezi că și de atunci, din vremea aceea, și mai târziu, al unor oameni răstigniți și foarte interesant, ultimele descoperiri au fost că se bătea într-adevăr în palmă cuiul, nu mai jos de încheietura mâinii, cum se crede acum, ci se bătea în palmă, dar undeva întreimea ultima a palmei, cea mai aproape de încheietură. Acolo știu că se spunea exact și între ce oase și cum, romanii știau. O zonă în care poate să susțină corpul, dar s-a descoperit că lucru pe care îl spun și cei care au asistat la aceste răstigniri, romanii care vorbesc în scrierile lor despre aceste răstigniri, că se alungeau încheieturile până la 20 de centimetri, se lungeau mâinile, se ieșau din încheieturile lor umerii, ieșeau din încheieturile lor mâinile din coate și la încheietura mâinii se alungeau până la 20 de centimetri, așa încât una din dovezile că Giulgiu de la Torino e chiar un om răstignit și poate credem că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este că mâinile sunt mai lungi cu 20 de centimetri decât ale unui om normal. Erau ieșite din încheieturi. Și atunci altfel sună, străpuns au mâinile și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, numărat au pentru că se alungeau și se vedeau. Iar cutia toracică respiră cu greu și saltă și coboară și toate oasele se văd mult mai bine. Iar ei priveau și se uitau la mine, așa cum priveau toți, de departe, de aproape, soldații stând la picioarele crucii și odihnindu-se, cei din Ierusalim trecând grupuri, în funde cu preoții și cu farisei și cu cărturarii și bajocorindu-l și scuipându-l și strigând către el, împărțiteau hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Auziți? Clar, clar, exact ce au făcut soldații. Împărțiteau hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar Tu, Doamne, nu te părtea ajutorul Tău la mine, spre sprijinul meu ia aminte, izbăvește de sabie sufletul meu. Și din gheara câinelui viața mea, nu e vorba de izbăvește-mă de această moarte, ci izbăvește de sabie sufletul meu, sabia necredinței, sabia îndoielii, sabia deznădejdii, sabia lepădării. Și din gheara câinelui viața mea, cu siguranță este aici văzută partea omul din Hristos. Despre el este vorba. Omul din Hristos se roagă așa, omul unit cu Dumnezeu, omul Iisus unit cu Dumnezeu în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos este cel care cere ajutorul. Este de fapt un fel de recapitulare a întregii noastre firi în omul Iisus. Este toată firea umană cumva închipuită acolo și e recapitulată în Iisus. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor, smerenia mea. Spune voi numele Tău, fraților mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L pe El, toate seminția lui Iacov, slăviți-L pe El, să se teamă de dânsul toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine și când am strigat către dânsul, m-a auzit. De la Tine este lauda mea și adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El. Mânca vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce îl caută pe dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea Lui toate semințiile neamurilor, ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște, adică poporului creștinilor. Și ce a făcut Domnul? acesta este psalmul 21, care vine vestea dinainte, sau vestea dinainte toate cele ce urmau se întâmplă. După ce s-au întâmplat acestea, spune că soldații stăteau la piciorul crucii odihnindu-se, de fapt îl păzeau. Nu se odihneau neapărat, îl păzeau, pentru că asta era înfricoșător la cei crucificați, că nu mureau imediat, ci puteau trăi zile întregi. Pe aceștia, bineînțeles, că trebuiau să le sfârșească viața cât mai repede, pentru că urmau zi importantă a evreilor, sâmbăta Paștelui evreilor, și nu urmau să stea așa de mult, dar oricum câteva ore bune urmau să stea lângă ei, și iar dacă ei nu mureau în această perioadă, urmau să le zdrobească fluierele picioarelor, care mai sprijineau corpul și îl făceau să mai poată să respire. Cutia toracică nu purta întreaga greutate respirațiilor, strânsă de atârnarea aceea pe brațe, cutia toracică nu mai trebuia să facă efortul acela care devenea imposibil pentru ea după atâta pierdere de sânge și după atâta emoragie, și picioarele cumva mai ajutau prin ridicarea, chiar dacă era dureros, înfricoșător de greu să te ridici pe piroanele care străpungeau picioarele, pe pironul care străpungeau picioarele, pe piroanele, depinde cum se răstignea, și pentru ca să nu mai poată să se ajute cu aceste picioare, le zdrobea fluierele picioarelor, și moartea era de multe ori rapidă. În câteva minute crucificații se lăsau pe mâini, mâinile strângeau cutia toracică, cutia toracică nu mai putea să respire, pentru că pierduse oricum mult sânge și multă putere între timp, sforțându-se să mai reziste, și avea loc moartea rapidă. Deci nu urmau să stea mulți soldații acolo, dar oricum, cele câteva ore care urmau să le stea, trebuia să stea jos. Ei trebuiau să se asigure că nu vine nimeni să-i ajute, că nu vine nimeni să le aline durerea acestor oameni, că nu-i ridică nimeni de pe cruce înainte de a fi murit. Ei trebuiau să neapărat să moară pe cruce. Și de aceea soldații se șasează la piciorul crucii, împărțindu-și hainele și rămânând și odihnindu-se. Și următorul verset, după ce ni se spune despre soldați, este versetul 38 din capitolul 27 de la Matei. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul de-a dreapta și celălalt de-a stânga lui. Ne gândim că, sigur, soldații s-au așezat jos abia după ce i-au răstignit și pe ceilalți doi tâlhari, dar cel mai sigur este că și ceilalți doi tâlhari își aveau grupurile lor de soldați care se ocupau de ei special. Adică credem că acești patru soldați s-au ocupat de Hristos, de aceea i-au și împărțit hainele ei și sutașul, iar ceilalți doi tâlhari aveau sigur un alt grup de soldați romani care se ocupau de ei. Putem presupune că în apropierea crucii lui Hristos, altfel poate vom vedea de acum crucea și ce s-au întâmplat acolo, în apropierea crucii lui Hristos au fost mai mulți soldați romani, nu numai cei patru și sutașul, ci și celălalt grup de soldați care se ocupa de ceilalți doi. Când zice doi tâlhari, conform uzanței lingvistice a vremii, tâlhari însemna în vremea aceea, de obicei însemnau zeloți, însemnau niște luptători iudei de gherilă, din mișcarea de revoltă, de rezistență împotriva Romei. Aceștia erau numiți de evrei zeloți, erau zelotiști, plini de zel pentru țara lor, pentru lege, pentru, în primul rând, pentru legea lui Moise, un fel de habodnicie extremă, un fel de amestecare între habodnicie legată de credință și ținerea ei cu strictețe, dar numai într-o țară liberă, vreau ei, și patriotism dus spre naționalism, spre ideologie, patriotism în numele căruia, un naționalism în numele căruia oricine le stătea înainte, sau stăpânirea romană și orice străin era un dușman al poporului evreu și cu aceștia trebuia să lupte până la moarte. Aceștia erau zeloții. Presupunem că aceștia erau zeloți. Știi, poate aveți o altă imagine despre acești tâlhari. Poate că vă gândeați chiar că ei sunt... nu pot să spun că ceea ce... Nu pot să vă dau asigurări că ceea ce spun eu este 100%, deși marea majoritate a părinților vorbesc în sensul a ceea ce spun eu. Adică eu spun după ei că... Și până la urmă nu părinții, nu sfinții părinți, ci până la urmă Evanghelia în sine ne lămurește că despre acest tip de tâlhari era vorba. Știți că și la noi, prin închisori, li se zicea la cei care erau închiși politic, bandiți. Mă, banditule, mă, banditule. Sau erau diferite denumiri. Dar, de fapt, nu era bandit, adică nu furase pe nimeni, nu făcuse nici rău nimănui, nu tâlhărise, nu violase, nu... Acești oameni erau împotrivitori noului regim comunist care stăpânea peste România. Erau numiți de temniceri, erau numiți de securiștii care îi băteau la anchetă, de bandiți. E așa, să știți că tot acesta era în vremea aceea numele care se dădea zelotiștilor. Și chiar și de către popor, care nu era întru totul de acord cu ce făceau ei, nici măcar marii preoți, nici măcar farisei și cărturarii. Dimpotrivă, de multe ori vedeau ca pe niște nesupuși care vor aduce numai necas peste poporul evreu, care oricum era recalcitrant și căpos, oricum era greu de stăpânit și tare încerbice și gata de revoltă oricând, dar acești zeloți erau un fel de culme a revoltei și împotrivirii. Ei, de fapt, erau niște luptători de gherilă permanenți, un fel de cuțitari ascunși care stăreau în spatele patrulelor romane, care loveau în ascuns noaptea, care ucideau, care răsculau poporul, îi făceau să se răscoale și după aceea se puneau în frunte acestei răscoale și încercau să lovească în unități mai mari ale armatei romane sau în anumiți membri ai administrației romane a iudeii, a Israelului. Era un fel de luptători ascunși, un fel de teroriști, până la urmă. Teroriști, erau teroriști care terorizau poporul, terorizau stăpânirea romană, dar până la urmă terorizau și poporul pe care ei susțineau că îl ajută, ucigând și lovind în cei care păreau că sunt cozi de topor ale romanilor, forțându-i să se alieze cu ei atunci când ei erau, când hotărau răscoale și revolte. Și de ce zic eu că acești doi tâlhari erau zelotiști? Pentru că la Marcu, în capitolul 15, versetul 7, se zice: și era unul cu numele Barnaba, închis împreună cu niște răzvrătiți, care răscoală săvârșiseră ucidere. Ați auzit? Și era unul cu numele Barnaba, închis împreună, adică era dintre ei, închis împreună cu niște răzvrătiți, care în răscoală săvârșiseră ucidere, răscoală, răzvrătiți. Probabil că acești doi fuseseră împreună, și acești doi fuseseră împreună cu Barnaba, un fel de lideri al acelei răscoale. Condamnați la moarte împreună cu Barnaba. Acești doi trebuie să fi fost dintre zelotiștii condamnați la moarte împreună cu Barnaba. În acest caz, lucrurile capătă o altă claritate și un alt înțeles. Gândiți-vă puțin. Hristos stătea răstignit între doi zelotiști, doi răzvrătiți, dar acolo între ei ar fi trebuit să fie căpetenia lor, ofițerul lor, Barnaba. El, pentru el se pregătise această cruce din mijloc pentru Barnaba. Barnaba, sigur, era, le era celor doi tâlhari un fel de capitan, un fel de ofițer, conducător. Pentru că la Luca, în capitolul 23, versetul 19, se zice: dar ei cu toții au strigat zicând: ia-l pe acesta și răstignește-l, și eliberează-ne pe Barnaba, care era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Adică în timpul răscoalei omorâseră, nu știm câți. Mai mulți romani, mai mulți iudei care făceau parte din administrația pe care se bazau romanii, el era un fel de căpetenie. Faptul că tot poporul a strigat: eliberează-ne pe Barnaba, arată că clar în acea răscoală Barnaba fusese căpetenia. Iar aceștia doi fuseseră și ei dintre liderii acelei răscoale, acele revolte, dintre cuțitarii, dintre teroriștii care erau mâna dreaptă a lui Barnaba și mâna stângă a lui Barnaba. Erau oamenii mâna lui dreaptă. Erau aceștia, probabil, care au fost prinși în acea revoltă. Și crucile se pregătiseră pentru aceștia trei. Barnaba în mijloc și de-a dreapta și de-a stânga, ca și mâinile lui, căpetenile lui, cei mai apropiați sfetnici ai lui, tâlharul de dreapta și tâlharul de-a stânga. Poate nu v-ați gândit niciodată la asta. Nimeni n-ar fi crezut că Barnaba mai poate scăpa. Nimeni. După o asemenea răscoală, după o asemenea omor, în care făcuseră omor în cetate, încercase să se revolte populația înaintea zilele Paștelui, și revoltaseră un număr de oameni și făcuseră omor și uciseseră, cine putea să mai creadă că mai poate fi salvat din mâinile romanilor? N-au avut niciun acces iudeii să judece ei, sau Sinedriu să judece ei aceste fapte. Acestea erau judecate direct de romani. Și romanii au condamnat imediat la moarte. Crucile erau pregătite special de cele trei cruci au fost pregătite special de romani pentru cei trei, avându-l în mijloc pe Barnaba ca un fel de lider al lor. Cred că acești cuțitari, acești teroriști, acești zelotiști vreau o împărăție și promovau ideea unei împărății a lui Israel, o împărăție care să fie asemenea împărăției lui Israel de pe vremea lui Solomon, dacă se poate mai mare și mai vestită decât acestuia, și au nădăjduit. Au avut mare nădejde că atunci când se va arăta Mesia promis, despre care prorocii spuneau că va întemeia o împărăție a lui Israel fără de sfârșit, acest Mesia care va apărea le va fi lider și va ajuta să-i scoate pe romani din țară, dar nu numai că îi va ajuta să-i scoate pe romani din țară, nu numai că vor face o țară independentă, ci această țară va fi un regat și un imperiu. Că vechile granițe ale imperiului stăpânit de Solomon, care mergeau până departe spre zona Irakului de astăzi. Nu știu dacă știți că în vremea lui Solomon, Libanul de astăzi era în stăpânirea lui. El conducea până mai jos de Sinai spre Egipt, iar spre răsărit granițele imperiului, regelui, aș zice chiar împăratului Solomon, mergeau până spre Irakul de astăzi, adică depășeau Siria, sau dacă nu erau în totală în stăpânirea lui, aceștia plăteau tribut, îi plăteau lui tribut ca să-i lase în pace. Exact cum țările române nu erau neapărat în stăpânirea Imperiului Otoman, dar plăteam tribut și eram cumva într-o anumită, nu eram independent, dar eram autonome. Așa erau acele ținuturi față de Solomon. Ei, acești zeloți nădăjduiau să se depășească vechile granițe ale Imperiului lui Solomon și, până la urmă, dacă s-ar putea chiar Imperiul Roman să intre sub stăpânirea și să se închină la picioarele poporului evreu. a neamului ales al lui Dumnezeu. Asta vreau ei și nădăjduiau asta, au nădăjduit când l-au văzut pe Hristos, când l-au cunoscut că El este Mesia și că El va ridica poporul. Când au văzut mulțimile care urmează pe Hristos, cu siguranță acești zeloți au fost în urma Lui. Acești zeloți l-au urmărit, l-au întrebat, l-au pus la încercare și au fost foarte dezamăgiți de Iisus Hristos. Împărăția de care vorbea prima dată, când au auzit că El vorbește de o împărăție, când El... mai toate pildele vorbesc de o împărăție, au fost convinși că este Mesia și că împărăția despre care vorbește El este o împărăție, este împărăția la care gândesc ei și pe care o visează ei și pe care o așteaptă ei. Unii spun că Iuda ar fi fost în compania acestor zeloți și că s-ar fi lăsat influențat de acești zeloți și, de fapt, mai toți iudeii aplecau spre acest gând. Gândiți-vă că Ioan și Iacov, cei doi frați, cu puține zile înainte de răstignirea Mântuitorului și de venirea sa în Ierusalim, îi cereau lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să stea unul de dreapta și unul de stânga când vor merge la Ierusalim și se va instaura împărăția. Ei credeau că această împărăție despre care vorbește Hristos, despre acest final, despre această încoronare despre care vorbește Hristos la Ierusalim, la acest Paște, va fi chiar o încoronare reală, chiar va fi o început unei împărății reale pe pământ, palpabile, în care ei vor fi dregătorii de-a dreapta și de-a stânga și vor hotărâ împreună cu Hristos cele ce vor trebui să se întâmple în marea împărăție iudaică, care va stăpâni peste vechea împărăție lui Solomon și mult mai mult decât atât, până la urmă peste toate marginile pământului, peste toată lumea cunoscută. Asta credeau. Și sunt mulți care cred că Iuda s-a lăsat influențat de aceștia și cred asta, mai ales că până și Ioan și Iacov gândeau în felul acesta. Deci oamenii apropiați, dintre cei mai apropiați, că erau trei ucenici apropiați ai Mântuitorului, care presupunem că ar fi înțeles cel mai bine Duhul și Duhul în care vorbea Mântuitorul, dincolo de litera cuvântului, au înțeles ce vrea să le spună Mântuitorul, Duhul cuvântului său, dar nu înțeleseseră, cu câteva zile înainte de răstignire, ei nu înțeleseseră. Cu atât mai mult l-a înțeles Iuda, cu atât mai mult a fost prins Iuda de acest gând atunci când el avea punga, când el avea puterea, când el avea banii pe care oamenii donau pentru Mântuitorul și cu care încercau să răsplătească, și banii din care urmau să, pe care, care se adunau de la cei care îl urmau și adunau ei de bunăvoie, tocmai ca să se întrețină, să mănânce, să nu fie povară pe capul nimănui. Și toți banii aceștia, dar mai ales banii din care urmau să se dea pentru ca milostenie, banii pe care Mântuitorul îi primea de la oameni, îi dădea în mâna lui Iuda ca el să îi facă milostenie. Vă dați seama că ce bani, ce rulaj de bani se mergea prin mâna lui Iuda și, având o asemenea gândire, ce fericită să fi fost Iuda și ce simțăminte trebuie să fi trăit el în clipa când Mântuitorul a mulțit pâinea și peștele pentru cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, și aceștia au toată mulțimea s-au umplut de rumoare, de o fericire, de o bucurie și l-au luat unii dintre ei și au vrut să-l ducă cu deasila în Ierusalim. Deci acea mulțime a vrut să-l ducă cu deasila în Ierusalim și să-l facă împărat. Că și-au găsit pe cineva care să le fie împărat, adică îl vedeau ca pe Mesia împărat, cum gândeau ei un împărat al lumii acesteia care să le fie împărat, să le dea de mâncare, să-i ducă oriunde, să îi dea afară pe romani din Israel, să cucerească toate marginile, să treacă cu dincolo mult de marginile lui Israel și să stăpânească peste celelalte neamuri. Asta își doreau. Mântuitorul a refuzat și a plecat dintre ei, dar cred că în inima lui Iuda murmurul și rumoarea mulțimii de atunci i-a dat mult de gândit. Mulțimea banilor care a trecut prin mâinile lui și puterea care puteau să o aibă, pentru că în banii, după părerea lui, stătea puterea, era mare. Mulțimile care urmau pretutindeni pe Mântuitor erau foarte tentante și foarte ispititoare. Mântuitorul trebuia doar să fie forțat să-și arate puterea, în fața mulțimilor, în cel mai înalt înțeles al mulțimilor, adică a milioanelor de oameni care se adunau la Ierusalim de Paște. Trebuia forțat să-și arate puterea, să-și arate autoritatea, să-și arate stăpânirea asupra stihiilor, asupra demonilor, asupra oamenilor, tocmai acolo, la Ierusalim, și unde era capitala și locul sfânt unde trebuia să arate, să se descopere Mesia, și în fața mai marilor poporului, în fața Sinedriului, în fața tuturor puternicilor care se adunau de Paște la Ierusalim și în fața mulțimilor de oameni, atunci era momentul. Asta e motivul pentru care Iuda s-a grăbit înainte de Paște să-l vândă, spun unele comentarii, și înclin să cred în ele, s-a grăbit să-l vândă pe Hristos ca să-l pună cu deasila în fața unor situații limită, în fața Sinedriului, în fața lui Pilat, în fața poporului, și acolo, în fața lor, el să-și arate puterea și să instaureze prin putere și prin stăpânire și prin frica pe care o va impune și prin autoritatea care o va descoperi, o va arăta, să instaureze începutul împărăției pământești. Începutul împărăției fără de sfârșit a lui Mesia, de care vorbeau profeții. Asta a gândit Iuda și asta gândeau și zeloții. Asta gândeau și zeloții. Și Baraba le era șef. Aceștii, închipuiți-vă acum cu această imagine, aș vrea să termin, aș fi vrut să vă spun mai multe, dar m-am luat cu cuvântul, cu gândul, am vorbit și la început mult despre cele ce se întâmplă, dar imaginea aceasta să o aveți, cum că între oamenii care au stat acolo de față, între oamenii care priveau de departe, trebuie să fi fost și Baraba. De ce, vă puneți întrebarea, de ce trebuie să fi fost și Baraba de față? Pentru că, în primul rând, trebuia să asiste sau să fie acolo de față, să întărească la moartea camarazilor lui, a liderilor lui, a mâinilor lui, cu care i-a scăpat. Incredibil, a scăpat. În locul lui s-a pus Hristos. Despre aceasta trebuie să vorbim mai mult. El a scăpat, el trebuie să fi văzut scena. Crucea fusese pregătită pentru el, pentru Baraba. El trebuia să fi fost în mijloc. Și acum, în locul lui, atârna acest Iisus de care el fusese dezamăgit, pe care el îl repudiase, fusese dezamăgit pentru că acest om nu lupta împotriva stăpânirii romane, acest om nu propovădea o împărăție pământească, acest om nu vrea să folosească forța mulțimilor pentru dezrobirea lui Israel. Acest om era o dezamăgire pentru el. Acesta este și motivul pentru care tâlharii, după cum se spune mai departe în Matei, îl huiduiau și îl vorbeau de rău. Pentru că și tâlharii și Baraba, și acești zeloți și Baraba, erau dezamăgiți de Hristos. Erau dezamăgiți și pentru că l-au văzut intrând, sau vrând să intre în casele romanilor. Gândiți-vă cum a vrut să intre în casa lui sutașului, când sutașul a venit la el și a spus că are o slugă bolnavă și el a zis, mergând îl voi vindeca. Adică a vrut să intre în casa lui. Și sutașul a oprit și a zis, nu intra în casa mea. El știa sutașul cum văd iudeii intrarea în casa unui păgân. Intrarea unui iudeu în casa unui păgân. Știa câți erau dintre ei zeloți și gata să ucidă pe orice evreu care leapădă legea și strictețea ei și intră în casa unui păgân politeist. El știa. Și atunci, fiindu-i frică pentru viața Mântuitorului și nesocotindu-se pe sine vrednic, zice, nu, Doamne, ci nu mai zic cu cuvântul. Nu trebuie să vin în casa mea. Nu mai zic cu cuvântul, dar credeți că între cei care ascultau și ascultau cu atenție, între cei care cârteau și puneau la îndoială cuvântul lui, nu erau și zeloți? În clipa în care Mântuitorul s-a ridicat să plece în casa lui, în casa romanului, a fost o dezamăgire cumplită. În clipa în care Mântuitorul l-a lăudat pe acest sutaș și a zis că n-am văzut atâta credință nici în Israel, pară de foc s-a făcut sufletul lor. Să aude ei că un roman și unul dintre cei care era sutaș și unul dintre cei care îi ținea sub stăpânire este mai mare în credință decât tot Israelul, ai de mine, nu era mai mare jignire pentru un iudeu. Nu era mai mare jignire pentru un iudeu. Să audă că acest sutaș, că mulți de la puși, de la răsărit, vor veni precum acest sutaș și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, iar fi împărății, vor fi aruncați afară, așa ceva, nu se pune în discuție. Închipuiți-vă ce ură purtau aceștia, aceste cuvinte mergeau din gură în gură la acești zelotiști. Faptul că Mântuitorul a refuzat să meargă la Ierusalim, faptul că nu a folosit mulțimile ca să doboare stăpânirea romană, faptul că s-a supus acestei stăpâniri, că n-a zis niciun cuvânt împotriva de a se da dajdie cezarului. Din potrivă, dați cele al cezarului și lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, acestea toate s-au dus ca un fulger prin gurile, în auzul, în urechile și în gurile zelotiștilor care l-au urât și l-au bajocorit și l-au criticat. Cu ce ochi trebuie să fi privit Baraba, care se mai numea și fiul lui Dumnezeu, Bar-Aba, fiul tatălui. Bar înseamnă fiu, Aba, Ava înseamnă tată, fiul tatălui, care îl vedea acum pe adevăratul fiu al tatălui stând în locul lui. Închipuiți-vă imaginea aceasta, Baraba stătea de față și se uita că în locul lui era altcineva. Dar cum priveau lucrul acesta târharii care erau și ei acolo răstigniți? În primul rând, probabil că se simțeau dezavantajați, mâhniți că n-au fost aleși ei, că tot mai marele Baraba dintre ei a fost salvat, iar ei n-au avut nicio șansă. De aceea, o parte din răutatea pe care o aveau și despre care Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune, că zice în capitolul 27, versetul 44, zice: în același chip îl ocorau și tâlharii cei împreună răstigniți cu el. Adică în același chip, precum îl ocorau mulțimile și mai mari preoților și cărturarii, și tâlharii cei împreună răstigniți cu el îl ocărau. Se pare că la început amândoi tâlharii l-au ocărât pe Hristos și l-au bajocorit. De ce? Care era motivul? Ce îi făcea pe acești oameni care erau și ei condamnați? De obicei, suferința, durerea te face să te unești într-un gând. Poate să fie cel mai mare dușman al tău în fața morții. Ești aproape și îți devine prieten, îți devine coleg, îți devine camarad în fața durerii, în fața răutății romanilor, nu? Totuși, ce l-a făcut? Ce a făcut pe acești tâlhari să-l huiduiască, să-l bajocorească pe Hristos? În primul rând că erau zelotiști, după cum ați văzut că spune Scriptura, erau lideri a unei răscoale care se făcuse în Ierusalim și în care se produsese omor și de mult se simțiseră dezamăgiți de Hristos, îl socoteau chiar un impediment, un adevărat impediment în calea lucrărilor, pentru că ei vreau să revolte poporul, iar Hristos le vorbea de pace, de dragoste. Ei vreau să nască în popor pornirea, râvna de a ridica sabia, de a tăia în carne, de a ucide. Ei vreau să învârtoșeze inima poporului, iar Dumnezeu le spunea: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu spunea să-și plătească oamenii dajdea cezarului. Dumnezeu le spunea, Iisus acesta le spunea toate acestea, adică El, Dumnezeu. Și ei spuneau altfel. El nu numai că nu a fost după cum gândeau ei, ci a fost împotriva gândului lor. Le devenise chiar un dușman, chiar un... îi doreau moartea și o așteptau. Și iată că au ajuns să moară alături de El. O parte din strigătele lor de bajocuri și hule erau din cauza aceasta. O altă parte poate erau din cauza faptului că, iată, ei n-au fost privilegiați. Șansa unică, nu puteau să aibă nicio șansă. La prima vedere nu puteai să ai nicio șansă să scapi. Așa cum nici noi nu avem nicio șansă să scăpăm. Pentru păcatele noastre nu avem nicio șansă. Și totuși, unde nu mai era nicio șansă, a fost șansa Hristos. A pus El în locul lui Baraba. Toți într-un fel ne asemănăm cu Baraba. Nu mai avem nici o șansă. Exact cum tâlharul din dreapta a spus, după ce a trecut un timp și și-a schimbat, a început să urce în înțelegere și în îngăduință față de Mântuitorul, a început și a zis tâlharului celuilalt: nu te tem de Dumnezeu, tu care ești în aceeași pedeapsă cu El și cu mine, adică în aceeași condamnare, că noi, pentru cele ce le-am făcut, suntem cu dreptate pedepsiți, adică pentru ucideri, iar El este curat, n-a făcut nici nimic. El este cu nedreptate pedepsit. Acolo în mijloc trebuia să fie Baraba. Ei puteau să fie și ei salvați, dar nu au fost. Probabil că o parte din mâhnirea, supărarea lor, dezamăgirea lor era că ei n-au avut șansa aceasta, că Baraba a avut și ei n-au avut. Când afli că toți n-au avut nicio șansă, că toți sunt cu tine în același necaz, parcă ai o anumită odihnă. Dar când afli că unii au avut o șansă și s-au salvat, iar tu n-ai avut, ești mâhnit, ești supărat, ești învârtoșat. Ai dorința de răzbunare, și de dreptate. Aceeași dorință de răzbunare și de dreptate o aveau și acești tâlhari. Am zis doar o parte din ceea ce am vrut să le spun. O să continuăm duminică ceea ce am vrut să vă mai spun. Acum aș deschide e-mail-ul ca să mă uit să văd ce m-ați întrebat voi. Foarte pe scurt v-aș răspunde ca să nu se lungească, pentru că oricum am obosit cu câte v-am spus. Da. Veronica Pop, dacă nu ne putem împărtăși, are rost să mai mergem la liturghie. Cei care nu se pot împărtăși, vă rog să nu mergeți. Cei care nu vă puteți împărtăși, cei care nu puteți ține oricum postul până seara, cum se face. Cele care sunteți în perioada de lună, cei care sunteți bolnavi și nu puteți oricum ține postul, cei care n-ați fost dezlegați de preot pentru a vă împărtăși, nu veniți. N-are rost să luați locul unuia care ar putea să se împărtășească și nu poate, pentru că nu poate veni. Ascultați de acasă, probabil că se va da și pe Radio Ascor slujba aceasta, iar dacă nu ascultați de dimineață liturghia la catedrală, nu, vedem să nu veniți cei care nu vă puteți împărtăși. Atâta. Astăzi cred că v-am luat cu prea multe bani, nu că au apărut. Nu o să mai zic numele. Oare e de condamnat chiar așa, la un mod general, atitudinea unor luptători de gherilă împotriva ocupanților? Nu de terorizarea poporului, ci de luptă împotriva ocupanților. De ce teroriști? Teroriștii sunt cei ce luptă împotriva celor neînarmați, nevinovați, la grămadă. Se pare că erau, de aceea și poporul îi ura pe acești oameni, pentru că îi tăia pe cei sau îi omora în case, intrau în case și îi omora pe cei care colaborau cu romanii, pe vameși, pe cei din administrație, pe cei care aveau o cât de mică colaborare cu romanii, pe cei care îngăduiau să îi stea un roman în casă. Ceea ce se făceau în taină, aveau o anumită doză de terorism. O făceau în ascuns și o făceau pe din spate. Ucideau niciodată în luptă dreaptă, totdeauna pe spate, și de asta zic că aveau această reputație, zicem noi astăzi, de teroriști, atunci de tâlhari. Sârbii sau francezii care au luptat în motivul ocupației germane au fost teroriști? Nu putem zice. Ei chiar sper că au fost acolo o situație în care cei care au colaborat cu nemții au fost uciși groaznic de aceste trupe de francezi din munți, de sârbi, dar acești oameni n-au avut o imagine bună nici măcar în ochii poporului și până la urmă rezultatul luptei lor a fost dezastros, mai ales că evreii aveau foarte multe îngăduințe din partea romanilor și de a nu se închina zeităților romane și de a nu lăsa trupele romane să stea să locuiască în cetatea Ierusalimului, decât să vină în cetate fără scuturi. Vă dați seama, deci îngăduiseră să vină în cetate fără scuturi, pentru că pe scuturi erau simboluri politeiste și iudeii au refuzat asta. Au refuzat iudeii orice templu păgân în Ierusalim. Au îngăduit asta romanii, au îngăduit foarte, foarte multe și legate de comerț și de ținerea zilei de sâmbătă ca zi de libere în care romanii să nu aveau voie să-i pună la muncă. Deci foarte multe lucruri au îngăduit și totuși acești zeloți produceau revolta multor popoare din Imperiu. Multele îngăduințe pe care le aveau romanii față de ei și totuși acești oameni erau nemulțumiți și purtau acest război pe din spate, mafiot, cu trupele romane care stăpâneau, și care erau la vremea aceea cea mai mare putere a lumii. Așa încât putem să-i numim teroriști, totuși ei au produs până la urmă dezastru pe care a venit peste poporul iudeu în anii 70 și în anii, după anul 100-130, când poporul evreu a fost distrus, pur și simplu șters de pe fața pământului de puterea romană și împrăștiat în tot imperiul, și cetatea Ierusalimului a fost distrusă datorită acestor nesfârșite revolte produse de acești cuțitari, nesfârșite crime care produceau o irascibilitate imensă romanilor. O altă întrebare, e normal ca Domnul Iisus Hristos nu a luptat pentru o împărăție pământească, pentru libertate politică, ci a luptat într-un mod mult mai adânc, nu? Da, dar nu sunt astea niște mijloace nobile în lumea asta căzută, nu niște țeluri în sine, ci niște modalități imperfecte, că toate de luptă pentru mântuire, că toate se luptă, sau nu știu ce ai vrut să zici, dar de luptă pentru mântuire. Nu sunt în istorie exemple care arată asta? Mulțumesc, nu prea înțeleg ce ai vrut să zici, dar despre asta ar trebui vorbit mult. Și nu știu, și avem timp acum. Mihai Cârstea, îmi pare rău că am zis. Care este sensul cuvintelor pe care Dumnezeu le-a spus Sfântului Apostol Pavel? Îți este de ajuns, harul meu, că și puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. E mult de spus și aici. Pavel ar fi vrut să nu aibă neputințe mari. Ar fi vrut să nu aibă această boală care de multe ori îl împiedica să propovăduiască. Trebuia să stea mai mult într-un loc până se își revenea ca să poată să continue să propovăduiască. Și îi se părea că stă împotriva lucrării pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde că ți este de ajuns harul meu, că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Adică ea crește, urcă prin toate darurile lui Pavel, prin toate harurile pe care Dumnezeu i le-a dat, dar se desăvârșește, adică se împlinește, are în plus, capătă strălucirea de plină și prin neputințele pe care le are Pavel. Adică și neputințele și slăbiciunile pe care le are Pavel sau oricine altcineva au rostul lor. Nu în sensul că numai în slăbiciune și numai în neputință se desăvârșește Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, ci prin toate cele bune, că Pavel a avut foarte multe bune, a avut foarte multe, foarte multe putere, i-a dat Dumnezeu multe putere, a străbătut lumea în lung și în lat, lumea văzută și cunoscută atunci, a avut mult dar al cuvântului, a avut multe daruri ale harisme, puterea lui Dumnezeu s-a urcat și a crescut și a ajuns aproape de desăvârșire în el, și pentru alții prin el, prin aceste daruri. Dar un lucru îi mai lipsea, că și prin aceste neputințe se desăvârșea puterea lui Dumnezeu. Adică chipul lui lăuntric n-ar fi fost deplin, chipul lui duhovnicesc, chipul lui ca sfânt n-ar fi fost deplin dacă nu avea și aceste neputințe. În sensul că de multe ori aceste neputințe te făcea să înțelegi altfel pe cei îndureri, te făcea să te doară mult mai mult sufletul pentru ei, adică îți făcea o inimă milostivă. Aceste neputințe și slăbiciuni te făceau să te simți mult mai mult în mâna lui Dumnezeu, să nu crească în tine mândria, să nu ți se pare că postul și fără Dumnezeu, adică smerenia rămânea în tine mult mai puternică, așa, adică anumite harisme, haruri ale Duhului Sfânt puteau lucra în tine mult mai viu prin smerenia și prin dragostea care creștea sau mila pe care o aveai în plus prin faptul că aveai aceste neputințe. În sensul acesta, pe scurt. Altă întrebare, doamnă și părinte, și Mitropolia Moldovei a instituit acest telefon verde, 24 ore din 24 ore. M-a sunat acum seara după ora 8 un părinte colaborator de la Mitropolia Moldovei, părintele Alexandru Baciu. Dânsul m-a invitat acum un an să țin conferință pentru preoții cu enoriași romi. Acolo sunt vreo 40 de preoți, printre care și dânsul, care vor răspunde oamenilor la întrebări, la acel telefon verde al Moldovei. Zicea părintele că la dânsi și în zonă sunt destui oameni cu depresii de la problemele acestea și acum Domnul și Măicuța Domnului să ne miluiască, să mă iertați, părinte, cu fiască să pună Crăciunul lăcătuș. Da, el este. Da. Ciprian Drule zice, împărtășania la liturghia darurilor de la cât? Să nu mai mâncăm, să nu mai bem. Pentru orice om, fi firesc de la 12 noapte astăzi, pentru cei care sunt neputincioși, mai slabi și care au primit binecuvântare să facă așa, cu 8 ore înainte. Dar și dacă mănâncă 8 ore înainte de ora 17, când începe liturghia, să mănânce, să bea puțină apă, să ia puțină pâine, cam atât, adică să nu se apuce să facă o masă de cinste. Iar pentru cei mai slabi, să mănânce puțin mai mult, adică pentru femeile, eu știu, mai slăbuțe, pentru copii, pentru femeile însărcinate, pentru copii, se poate ca numai 4 ore înainte să țină chiar 3 pentru anumite copii diferite de vârstă, depinde de vârstă, iar apă să bea până cu o oră înainte de liturghie, și pentru femeile însărcinate și pentru copii. Dar, în general, 8 ore ar trebui să țină oamenii mai slabi, mai neputincioși. Ceilalți, noi cei care nu suntem bolnavi, nu suntem neputincioși, ar trebui să ținem de la 12 noaptea. Alexandra, mai putem cumva să venim la spovedanie sau doar vă trimitem mesaj? Cel mai bine ar fi să începeți să-mi trimiteți mesaj, să-mi scrieți, să-mi trimiteți bilețele. Cei care ați primit binecuvântare până acum, să vă împărtășiți, v-am spus la foarte mult să vă împărtășiți până după înviere, și mâine, după liturghie, o să vă și spun cum să faceți de acum înainte spovedania. O să încercăm să găsim soluții pentru spovedanie. Deși este destul de greu, dar o să încercăm. Părinte, soarta aceea de răstignire pentru păcate și pierzanie pe care a luat-o Hristos asupra sa, e de fapt un simbol mai adânc pentru o sândă întregului neam omenesc, pentru păcatul care se lășuiește în inima sa, adică neamului omenesc, și pentru care merită acea răsplată. Da, e mult mai adânc. Despre asta urma să vorbim, dar m-am luat cu vorba și am vorbit mai mult numai de o primă parte a celor ce vreau să vă spun. Duminică o să vorbim mai mult despre lucrurile acestea, duminică seara, dacă o să mă urmăriți. Așa este. Și întrebare... De ce Iuda l-a vândut pe Mântuitorul din cauza călura? V-am spus, unul dintre posibilele răspunsuri este acesta, că era plecat spre gândirea aceasta de tip, tipul zeloților. Adică vrea ca Hristos să le fie un fel de conducător pământesc. Și atunci a forțat o întâlnire directă și brutală între Hristos și Sinedriu, între Hristos și Pilat, sperând ca acești, ca acolo, în situația aceea limită, Hristos să-și arate puterea și să ia astfel stăpânirea. N-a avut sorți de izbândă, Hristos n-a făcut ce a gândit el. Un alt motiv este că îl imidia pe Hristos, altul este probabil iubirea față de bani și de stăpânire pe care a început să o aibă având punga de bani la el. O alta, că invidia pe ceilalți și pe apropierea lor față de Hristos și el se simțea departe, era gelos. O alta era mândria, probabil că era, și se crede că era cel mai citit dintre apostoli, cel mai cu școli, și el nu avea aceste, nu avea întâietate, chiar dacă era mult mai bine, mult mai bine, cu diplome la el. Altă întrebare, Doamne ajută, Părinte, duminica la Catedrală din Baia Mare, Sfânta Liturghie s-a ținut afară și au venit două domnișoare și au filmat și au fotografiat, așa s-a întâmplat și la noi joi seara, când s-au împărtășit credincioșii. Credeți că o să ne interzică să ne mai împărtășim? Probabil că asta se va vrea. Am auzit azi ceva în sensul acesta la Europa FM. Da, asta este tentația, că nu cu aceeași lingurițe, că de ce se face asta, că degeaba stau la un metru și degeaba... Oamenii vin sub 100 la, și numai afară de biserică, că dacă se mărtășești cu acea linguriță, sigur oamenii nu se vor îmbolnăvi. Ceea ce nu este adevărat, nimeni în veac nu s-a îmbolnăvit pentru că a luat cu lingurița împărtășania. Și că trupul Hristos nu îmbolnăvește nici într-un caz. Dar probabil că asta este scandalul lor și tulburarea lor. Ultima întrebare, Părinte, cum ne dăm seama de talentul pe care l-am primit? Cum să îl înmulțim fără să ne mândrim și cum să păstrăm în același timp taina, adică să nu rămână ascuns în pământ talentul și să îl înmulțim fără mândrie? Mulțumesc mult, iertare! Despre talent și despre ce înseamnă talentul și cum să îl înmulțim e mult de spus și am vorbit de multe ori, cred că nu o să mai vorbim seara asta, pentru că deja sunt aproape o oră și 20 de minute de când vă țin. O să vorbim altă dată. Ne întâlnim mâine seară și vorbim mâine despre faptele apostolilor. E prea mult de spus și n-aș vrea să-l tratez așa. Oricum, despre talent, aș vrea doar atâta să înțelegeți că doar la noi, la români, talentul sună asemănător cu talent. În general, nu are nicio legătură. Noi credem că talentul este talentul, nu neapărat. Sau are o anumită legătură, dar foarte mică. O altă întrebare, dacă Iuda nu-l vindea pe Hristos, cum s-ar fi împlinit Scriptura? Oh, ho, 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 ho. Asta, foarte mulți vor să-l salveze pe Iuda zicând, domnule, Iuda s-a jertfit, până la urmă, el nu este Mântuitorul. Știți că au fost creștini în veacuri care au ajuns să zică că până la urmă gestul lui Iuda a fost cel care a dus la răstignirea lui Hristos și răstignirea lui Hristos fiind în nouă mântuitoare ne-a mântuit. Cred că nu se răstignea Hristos, noi nu ne mântuiam. Iar Iuda, pe care a făcut gestul și a reușit să-l vândă, a făcut un gest de mare smerenie și mare jertfă, știind că exact ca Nicanorii care l-au împușcat pe prim-ministrul României și au zis, noi știm că nu ne mântuim pentru asta, dar o facem în numele României și pentru România îl împușcăm. Cam așa își imaginează că a făcut Iuda zicând îl dau pe Hristos pe mâna Sinedrului, el și pe mâna lui Pilat, acesta va fi omorât și cumva se mântuiește lumea întreagă și eu mă jertfesc veșnic și el e mântuitorul până la urmă, mai mântuitor decât Hristos. Nu, nici poveste, nu, nici poveste. Oricum îi puseseră gând de moarte farisei și cărturarii lui Hristos. De mult îi puseseră. Și hotărâseră mai ales după ce îl înviase pe Lazar, dar citiți cu atenție capitolul 11-12 din Ioan, după ce l-a înviat pe Lazar, că s-au hotărât de plin să-l omoare. Gata, trebuie omorât. Și după ce l-au văzut și la masă cu Lazar în zilele ce au urmat, au zis și pe Lazar trebuie să-l omorâm. Deci, și atunci Caiafa a și zis cuvântul acela, trebuie să mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul, că dacă rămâne acesta și continuă să facă ce făcea, vom pieri cu toții, că uite, mișcă mulțimile, că face, că se tulbură lumea. Și oricum l-ar fi prins. Probabil că nu l-ar fi prins de pași, pentru că le era frică de mulțimi și de tot ce se întâmpla acolo și n-ar fi vrut tulburare. Dar pentru că Iuda a hotărât să-l vândă înainte de Paști, s-au grăbit. Au făcut rapid o judecată scurtă de noapte, l-au dus rapid la Pilat să-l omoare în ziua aia înainte de Paști ca să nu fie tulburare mare. Totul a fost ascuns făcut în judecată de noapte a Sinedrului, tocmai ca să nu vadă poporul, să n-audă și să nu le libereze cumva. Deci oricum urmau să-l omoare. Ori al ucide printr-un asemenea cuțitar în taină, cine știe prin ce loc, în timp ce era în noaptea, în somn, sau cine știe în ce chip, ori ar fi găsit soluții la omoare. Nu erau probleme cu uciderea lui. Problema n-a fost nevoie de Iuda ca să moară Hristos. Oricum l-ar fi ucis. Și ultima întrebare, Doamne ajută Părinte, oare ne puteți da vreun sfat pe ce timp să ne facem provizii în perioada asta? Vă îndemn să aveți așa pentru câteva săptămâni. Să ne punem nădejdea și în Dumnezeu. Probabil, după câte am auzit și după oamenii mai importanți cu care am vorbit, probabil undeva de luni, marți încolo va începe un fel de raționalizare. Dar nu vă fricoșați, nu va fi ca pe vremea comunismului. Adică nu te mai poți duce la magazin să iei un box de 50 de kilograme de făină și așa. O să iei mai puțin. Dar oricum nu va fi foamete. O să fie apă, o să fie de toate. Dar de ce să nu fii mai prevăzător, mai ales când alții depind de tine, dacă poți să ai pentru câteva săptămâni, bine ar fi. Da, acestea. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute, ne întâlnim mâine la liturghie pentru cei 100, iar pentru ceilalți, când v-a îngăduit Dumnezeu. Mulțumesc!